Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjetnik.
Od A do Š.
A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno se
kaže. Govora. Moć.
Moć. Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije
dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san, oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju, a vi im u nekom trenutku viknite na uvo Vostani Serbije, čisto da proverite hoće li se vozbuditi sanjalice. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 498. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 483. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 204. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što je prazan zaboravljeni vagon na napuštenoj železničkoj stanici.
C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaboniste, un modeste guitariste, qui n'est jamais dans le ton, à quoi bon. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaboniste, un peu trop idéaliste, qui répète sur tous les tons, à quoi bon. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaponiste, un drôle de je m'en foutiste, qui dit à tort raison, à quoi bon. C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaponiste qui se fout de tout et persiste à dire je veux bien, mais au fond, à quoi bon. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un l'aquaponiste qui a pas besoin d'oculiste pour voir la merde du monde. À quoi bon? C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisanteries tristes, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaponiste qui me dit le regard triste, toi je t'aime, les autres ce sont tous des cons.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović vam danas otkriva kako da se bez dlake na jeziku rešite putera na glavi.
Ovo kišno oktobarsko putovanje u reči iskoristit ćemo da još jednom začeprkamo po frazeološkoj riznici srpskog jezika, koja nekako uvek stoji napola očkrinuta, pa nas mami svojim nebrojenim jezičkim blagom. I tako se svakih nekoliko nedelja prikradem ne bih li iz neke škrinjice izvukla novu priču o poreklu, smislu i skrivenom značenju jednog od mnogih ustaljenih izraza koje vrlo često čujemo i upotrebljavamo u govoru, ali praktično nikada se ne pitamo zašto se nešto baš tako kaže. A za naše današnje jezičko druženje tražila sam odgovor na ovo neobično frazeološko pitanje. Ko u srpskom jeziku i životu ima putera na glavi? Prvo sam pogledala u matičinom jednotomnom rečniku kod odrednice puter. Mlečni proizvod koji se dobija iz pavlake ili neposredno iz mlijeka, maslac. I pronašla izraz imati putera na glavi, uz koji stoji sljedeće objašnjenje. Imati nečistu prošlost, zbog umešanosti u kakav sumnjiv, nečestan posao i slično. Zavirim zatim u Matešićev frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika i tamo naiđem na frazeološku varijantu imati putra na glavi u značenju biti kriv, biti umešan u što. Iza definicije stoje i dva primjera, oba iz hrvatskih književnih izvora, a jedan glasi ovako: ako sad tražimo krivca, onda smo propali, pošto malo tko ovdje nema putra na glavi, a mi koji ga nemamo ne bi voljeli da sad padaju glave naših, tako reći, drugova i drugarica. Premda se i forma i značenje izraza i njegovo objašnjenje u pomenutim rečnicima neznatno razlikuju, zaključujemo da puter na glavi u jeziku nosi onaj kome u životu savest nije čista, to jest onaj koji je nešto zgrešio. Postavlja se pitanje zašto puter simbolički označava krivicu. Najzad tako u potrazi za odgovorom stigne mi do one napola odškrinute frazeološke škrinje srpskog jezika i pronađem neka zanimljiva tumačenja ovog neobičnog izraza, ali i jednu belešku o puteru, pa ću vam najprije nju pročitati. U srpski jezik reč puter je došla preko nemačkog, buter, a vodi poreklo iz grčkog, od osnova bus, u značenju vo, krava, i tiros, u značenju sir. Puter spada u veoma stare namirnice, o čemu svedoči činjenica da se pominje još u Starom zavetu. Kao pronalazači putera najčešće se ipak navode skiti, veliko azijsko nomadsko pleme iranskog porekla, koji je između 7. i 2. veka pre nove ere naseljavalo ogroman prostor od Dunava na zapadu pa sve do granica Kine na istoku. Skiti su bili i odlični konjanici, što je izgleda važno i za otkrivanje putera. Naime, priča kaže da je jednom neki skitski konjanik napunio mešinu mlekom, stavio je na konja i odjahao svojim putem. A posle intenzivnog mućkanja, bućkanja i udaranja o konjske sapi, u mešini se na njegovo veliko iznenađenje napravio puter. Kako je prostranstvo koje su naseljavali i kojim su vladali skiti bilo ogromno, recept za pravljenje putera proširio se sve do današnje južne Nemačke i Austrije, gdje je još u srednjem vijeku postao veoma cijenjena namirnica. Konačno, dođo smo i do onog dela priče koji otkriva nešto o poreklu i značenju našeg današnjeg frazeologizma, imati putera na glavi. Proizvodnjom, to jest bućkanjem putera od krabljeg mlijeka na području Južne Nemačke, mahom su se bavile žene. Nakon pripreme, dobijeno maslo pakovalo se u korpe, koje su žene pazarnim danima nosile na glavama i prodavale na gradskim trgovima. A potvrdu za ovo nalazimo i u velikom Dudenovom rečniku nemačkog jezika, kod reči puter. Otuda se izraz Buter auf dem Kopf haben iz nemačkog preneo u srpski jezik, gde je, kako tvrde Pavica Mrazović i Ružica Primorac u nemačko-srpsko-hrvatskom frazeološkom rečniku iz 1981. godine, razvio isto značenje, imati grehova na duši, imati lošu savest. U oba ova rečnika navedeno je i objašnjenje po kome nemački frazeologizam zapravo predstavlja samo deo stare nemačke narodne poslovice, koja, bukvalno prevedena na srpski, glasi: ko ima putera na glavi, ne treba da ide na sunce. Sam ovaj frazeologizam mogao je lako iz južno-nemačkih, bavarskih govora prijeći i u srpski jezik, ali ostaje nerazjašnjeno pitanje kako se ispomenute nemačke poslovice razvio izraz sa značenjem imati nečistu savest, prošlost, odnosno imati grehova na duši. Moguće su dva objašnjenja. Prvo je malo verovatno i zasniva se samo na vezama po značenju. Naime, čovjek koji ima razloga da nešto krije, ne treba da izlazi na sunce, to jest na svetlo dana, da se to što krije ne bi otkrilo, kao istopljeni puter na suncu. Drugo se objašnjenje zasniva na životnoj stvarnosti i zato je verovatnije. Nekada su u Nemačkoj, pa i kod nas, postojale tržišne takse za unošenje poljoprivrednih proizvoda, namirnica u gradove. Autor pretpostavlja da se i za puter namenjen prodaji plaćala posebna taksa, pa su žene, kako bi izbegle to plaćanje, skrivele puter u korpama koje su nosile na glavi. One, dakle, pritom nisu imale čistu savest, činile su prekršaj. Odatle se, smatra Milan Šipka, lako moglo razviti opšte značenje izraza imati putera na glavi, biti kriv, biti umešan u što.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanović, Neko viče Vostani Serbije, a 1768. Serbija, dok se probudi, dok shvati ko šta viče, prođoše opet svi brzi vozovi, pa ona mora klaj-klaj onim najspornijim putničkim u kome se najlakše i najslađe zaspi i naravno najduže spava.
Focus. something. We could be a little something. We could be a little something. We could be a little something.
Da u našoj frazeologiji, baš kao i u našoj realnosti, stvari često umeju biti naopake, svedoči činjenica da u srpskom jeziku, s jedne strane, možemo govoriti o puteru na glavi, a puter se, kao što znamo, u tipičnim okolnostima jede, dakle, nalazi se u ustima. S druge pak strane, možemo govoriti o dlakama na jeziku. Pričemu su dlake te koje se uobičajeno nalaze na glavi govornika. Teško je sa sigurnošću reći kako je nastao i odakle potiče izraz bez dlake na jeziku, koji se u istom značenju upotrebljava i u drugoj verziji, nemati dlake na jeziku. Ono što je izvesno jeste da i ovaj izraz vodi poreklo iz nemačkog jezika, samo što on tamo ne glasi nemati, nego upravo obrnuto, imati dlaku na jeziku. Har auf der Zunge haben. Osim toga, u nemačkom jeziku postoji i frazeologizam imati dlaku na zubima. Har auf den Zinnen haben. Ono što se da zapaziti u vezi sa svim ovim varijantama jednog te istog izraza u našem i nemačkom jeziku, jeste da im je zajednička okosnica reč dlaka, kao i samo značenje koje se u izvorima određuje manje više na isti način. U velikom akademijinom tezaurusu, rečniku srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika, među izrazima koji su zabeleženi u okviru odrednice dlaka, pronašla sam i sledeća dva. Bez dlake na jeziku, govoriti i slično. Dlake na jeziku nemati, u značenju govoriti otvoreno, bez ustručavanja, bez ikakvih obzira. Iza definicije stoje i zanimljive potvrde iz književnosti. Na primjer, kao svakda o njihovim delima govorimo bez dlake na jeziku. Ili, ne vrijeđajte mi muža, jer ako je on ovako miran i zna pristojnost, meni nema dlake na jeziku. Na isti način, samo bez primjera, ovaj frazeologizam tumači i matičin rečnik srpsko-hrvatskog književnog jezika, gde uz nemati dlake na jeziku stoji objašnjenje ne ustručavati se kazati svoje mišljenje. Matešić u frazeološkom rečniku, isto kao i autori rečnika Sanu, navode obe verzije izraza, ali kao posebne odrednice odvojeno definisane – bez dlake na jeziku u značenju otvoreno, odrešito, smjelo, bez ustručavanja. I nemati dlake na jeziku u značenju ne ustručavati se kazati svoje mišljenje, otvoreno, smjelo govoriti. Navedeni su pored ostalih i ovi primjeri. Za prvi izraz, autor se s krajnjom otvorenošću bez dlake na jeziku, kakav mu je i običaj, s ogorčenjem obrušava na mnoge iskvarenosti, licemerja. I za drugi izraz. Kada se radilo o ozbiljnim stvarima, nikada nisam imao dlake na jeziku. Pavica Mrazović i Ružica Primorac u pomenutom nemačko-srpsko-hrvatskom frazeološkom rečniku uz odrednicu Har auf der Zunge haben, imati dlaku na jeziku, daju objašnjenje, imati dugačak jezik, biti drzak na jeziku. A uz har auf den Zinnen haben, imati dlaku na zubima, stoji objašnjenje, biti energičan, oštro braniti svoj stav, svoje pravo, imati oštar jezik, biti drzak. Postavlja se pitanje kako su se mogla razviti ova u suštini veoma slična značenja našeg i odgovarajućeg nemačkog frazeologizma. U nekim našim krajevima postoji verovanje da onima koji lažu izraste dlaka na jeziku. Tako majke, objašnjava Milan Šipka, proveravaju svoje mališane tražeći im da isplaze jezik, da vide lažu li. To bi trebalo da znači da oni koji ne lažu, koji dakle nemaju šta da kriju, mogu da pokažu jezik, to jest da govore otvoreno i oštro, bez ustručavanja. A to i jeste osnovni smisao frazeologizma bez dlake na jeziku, odnosno nemati dlake na jeziku. Za nemačke izraze imati dlaku na jeziku i imati dlaku na zubima, Šipka daje zanimljivo tumačenje iz jednog frazeološkog rečnika, po kome je dlaka, odnosno dlakavost, iskonska oznaka slobodnog čoveka. Po tome i dlaka na jeziku ili zubima može značiti slobodu, na primjer slobodu govora, ali i bilo kakvu drugu slobodu. Ako je ovo objašnjenje tačno i ako je izraz u kome je ovdje reč preuzet u naš jezik iz nemačkog, ostaje otvoreno pitanje kako je nemačko imati dlaku na jeziku prešlo u naše nemati dlake na jeziku. Ali na njega zasad ni u srpskoj ni u nemačkoj frazeološkoj riznici nisam našla uverljiv odgovor, pa nastavljam s istraživanjem. A vas ovdje toplo pozdravljam do nekog novog druženja i nekog novog puta u svijet frazeologizama srpskog jezika.
Ovo je također bio prilog Jovane Jovanović, neko viče Vostani Serbije, a 1769. Srbija se probudila pa zapevala na sav glas: Budi se istok i zapad, budi se sever i jug. Opet ustala na levu nogu izgleda. Thank you.
drive on me, man. I've got to get back to you, babe. Get in the style.
Eko.
10. Beogradski Chopin Fest. Ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina. Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu. I telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolarčeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Deseti Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, i naravno da znate da je čovjek mera sviju stvari, ali nikada jedina i apsolutna mera. Ima međutim ljudi koji prema sebi mere sve, pa i duh jezika. Jedan takav čovjek kaže, citiram, čak i ako zanemarimo to što bi više u duhu srpskog bilo, možete da pogrešite od možete pogrešiti. Srpski ne koristi infinitive kao neki drugi jezici. Kraj citata. Drugi takav čovjek kaže, citiram, i lektor i recenzent iz meni neobjašnjivih razloga uporno insistiraju na infinitivu. Prethodni lektori mi to nikada nisu ispravljali. Možete naučiti, uraditi i slično. Proverio sam, pravilnije je, možete da naučite, možete da uradite. Ukoliko se na tome insistira da bi svi prevodi bili jednaki, ja ću to lako da ispravim. Za sada sam odbio te zamerke. Kraj citata. Zanimljivo je kako se razvijala ta priča o nesrpskosti infinitiva u srpskom jeziku, kao što je zanimljiva i jedna uzgredna napomena Pavla Ivića, data u fusnoti u radu koji se bavio sasvim drugim stvarima. Citiram. Treba napomenuti da je prilično iznenađenje izazvala kod stručnjaka koji su drugo pretpostavljali studija Milice Grković upotreba infinitiva u jeziku Milana Đ. Milićevića u kojoj se utvrđuje da je ovaj srpski pisac 19. veka, rodom Šumadinac, veoma izdašno upotrebljavao infinitiv i u futuru i uz voluntativno hteti, a i uz ostale modalne glagole. Kraj citata. Analiza upotrebe infinitiva u jeziku četvorice pisaca. S hrvatske strane Augusta Šenoje i Zvonimira Majdaka, a sa srpske strane Milovana Glišića i Dobrila Nenadića, dakle dva pisca iz druge polovine 19. veka i dva pisca iz druge polovine 20. veka, dva Hrvata i dva Srbina iz zapadne Srbije, pokazala je da se iznenađujući rezultat s Milićevićem potvrdio i s Milovanom Glišićem, kod koga je infinitiv također veoma frekventan. I kod Glišića i kod Milićevića upadljive su međutim neke druge odlike koje se obično smatraju osobinama govora iz Srbije, te je razumljivo zašto se i savremeno prodiranje konstrukcije da plus prezent paušalno proglašavalo vajkadašnjom srpskom osobinom. Kod Glišića ima u apsolutnom iznosu čak nešto više infinitiva nego kod Šenoe. Iz toga, međutim, ne treba zaključiti da je infinitiv uopšte kod Glišića češći, već da između njega i Šenoe nema značajnijih razlika u upotrebi tog oblika. To dalje svedoči da su, s obzirom na upotrebu infinitiva, Glišić i Šenoa, ako ih uzmemo kao predstavnike srpskog i hrvatskog jezika, međusobno bliži nego Glišić i Nenadić kao predstavnici istog jezika. Kod Dobrila Nenadića je infinitiv i u ukupnom zbiru i uz pojedine glagole znatno manje zastupljen nego kod ostale trojice. Na 50 stranica Nenadićevog teksta nalazi se 59 infinitiva i čak 211 konstrukcija da plus prezent, naravno na mestima gde bi se mogao upotrebiti infinitiv. Odnos je dakle 1 prema 3,5 u korist da plus prezenta. Upravo takav odnos generiše iskaze kakve sam naveo na početku, da infinitiv nije u duhu srpskog jezika, a da konstrukcija da plus prezent jeste. Profesor opšte lingvistike na Beogradskom univerzitetu Dušan Jović govorio je još 1979. godine. Citiram: "I upozoravam, to više nije zapadnosrbijanski govorni tip, već silno preovlađuje centralnosrbijanski govorni tip. Preovlađuje u prozodiji, u izgovoru i tako dalje. Prema tome, mi se polako udaljavamo i od one ekavske norme kakva je bila ustanovljena delimično u vreme Vuka, a mnogo više neposredno posle njega. To dalje znači da se postupno sve više udaljavamo od srpskih govora koji postoje na zapadu naše zemlje." Kraj citata. I napomena, kada Jović kaže srpskih govora koji postoje na zapadu naše zemlje, on pod našom zemljom podrazumeva prajugoslaviju SFRJ. I Glišić i Nenadić su rodom iz Srbije, ekavci, te se iz njihova pisanja ne dobija potpuna slika stanja u srpskom jeziku. Naime, celina srpskog jezika obuhvata i ekavicu i ijekavicu, pa ovaj problem leži u ravni, nazovimo ih za ovu priliku tako, ekarsko-ijekavskih sintaksnih razlika unutar srpskog jezika. Upotreba infinitiva jedna je od najupadljivijih takvih razlika. Prosečan govornik srpskog jezika iz istočne Srbije, kada se služi standardnim jezikom, unosi u njega konstrukciju da plus prezent umjesto infinitiva naprosto zato što nema bubu u uhu, to jest zato što nema infinitiv u svom dijalekatskom sistemu. Nasuprot njemu, prosječan govornik srpskog jezika iz zapadne Srbije i u standardnom jeziku zadržava infinitiv zato što je infinitiv u njegovom dijalekatskom sistemu živa kategorija. I dok neko viče "Vostani Serbije, 1770. Serbija, pokazuje Evropi svoje krasno lice, ali kao da znaju za jadac evropske varalice starostavne dvoličnice.
Yeah, I'm gonna make you wonder if you're my friend. Yeah, I'm gonna make you wonder if you're my friend. Yeah, that's the way I choose them, all my friends. You think you're close with all your promises. You think I
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a osnovni problem sa infinitivom i konstrukcijom da plus prezent jeste promjena osnovice u savremenom srpskom standardnom jeziku. Pitanje je samo da li tu promjenu osnovice treba apsolutizovati do tvrdnje da infinitiv kao kategorija ne spada više u srpski jezik. Proverite sopstveno mišljenje o srpskosti, odnosno nesrpskosti infinitiva, uz takozvane glagole nepotpunog značenja na ovih nekoliko primjera. Možeš li ustati? Koga je moliti, nije ga kuditi? Moramo li uvek glasati za najbolje? Ili je po vama srpskije? Možeš li da ustaneš? Koga treba da moliš, ne treba da ga kudiš. A moramo li uvek da glasamo za najbolje? Ako vam zatrebaju dodatni argumenti, možete posegnuti za ovakvim krajnostima kakve se mogu sresti Na primjer, u hrvatskom jeziku muškarci trebaju ostati pomoći raščišćavati teren. Ili, na primjer, u srpskom jeziku, tek ćemo mi da poželimo da počnu da rade tramvaji. A infinitivna stvarnost je u srpskom negde između. Naime, pomenute infinitivne i prezentske kobasice vrlo su retke u stvarnoj upotrebi. Nekih 55% od ukupnog broja infinitiva pojavljuje se uz svega desetak glagola. Moći, početi, hteti, valjati, morati, stati, trebati, imati, nemati. A od ovih je glagol moći ubedljivo najčešći. Skoro 40% od ukupnog broja infinitiva predstavlja infinitiv u funkciji futura. Preostalih 5% otpada na sve ostale upotrebe infinitiva. Prostije rečeno, u praksi se najčešće upotrebljavaju konstrukcije tipa moram da odem, odnosno moram otići, i ja ću da uzmem, odnosno ja ću uzeti. Prevladavanje centralnosrbijanskih govora, kako ih je nazvao profesor Jović, u osnovici standardnog jezika, kome je najveći kulturni centar Beograd, odražava se i na lagano nestajanje infinitiva i njegovo zamenjivanje da plus prezentom. Pod uticajem južnih i jugoistočnih govora, u kojima se infinitiv potpuno izgubio kao posljedica legitimnih balkanskih jezičkih procesa, on se gubi i u centralno-srbijanskim govorima. To gubljenje infinitiva u nekim dijalektima spada u normalne i neizbežne jezičke promjene. Međutim, srpski standardni jezik ima dva infinitivna pola. Na jednom polu infinitiv se u dijalektima izgubio, a na drugom polu se sasvim dobro čuva. Zato se problem svodi na pitanje da li je nestajanje infinitiva u standardnom jeziku uvek prirodan i poželjan proces. Ima indicija da na taj proces često negativno utiču i oni koji bi trebalo najviše da vode računa o jezičkoj kulturi. Lektori. Profesor Slavko Vukumanović je još pre 50-ak godina pisao, citiram, pre godinu dve dao sam u štampu jednu raspravu o književnom jeziku. Lektor je sve moje infinitive uz nepotpune i modalne glagole zamenio, razume se tamo gde je to bilo moguće, konstrukcijom da plus prezent. Tako, na primjer, umjesto može se uzeti, treba istaći, bitno je uočiti i slično, lektor je stavljao može da se uzme, treba da se istakne, bitno je da se uoči i slično. Povodeći se najverovatnije za svojim jezičkim osjećanjem, u srbijanskim govorima se gubi infinitiv, lektor je sve ovakve konstrukcije sa infinitivom osjećao kao nešto tuđe, strano i zamenjivao ih je prezentom. Poznato je međutim da se književni jezik veoma razlikuje od lokalnog narodnog govora. On ima svoj put i svoje zakonitosti. Upozorit ću ovdje da je Vuk Karadžić u svim ovakvim sintaksičkim konstrukcijama gotovo redovno pisao infinitiv. Kraj citata. Ima, kako se iz ovog svedočenja vidi, pojava nasilnog neznalačkog potiskivanja infinitiva. Mnogi ljudi skloni su da ono što nije u skladu s njihovim jezičkim navikama proglase za strano. Nisu pritom svesni da celokupnost srpskog jezika i svakog drugog jezika obuhvata mnoštvo varijeteta koji izmiču percepciji nezainteresovanog, odnosno neupućenog pojedinca. Svako malo laici me uveravaju to da je infinitiv infiltriran u srpski jezik iz hrvatskog. Nikakvi argumenti ne mogu takve ljude uveriti da je infinitiv rodna, slovenska i srpska kategorija. Nikakvo pozivanje na naučne radove i na činjenice iz istorije jezika ne može prizvati u svest takvih ljudi prostu činjenicu. Infinitiv je izvorna kategorija u srpskom jeziku. Često se zato, nad ovakvim primjerima, pitam da li mi sada treba da pravimo infinitivnu deobu na Karadžićevski srpski i na srbijanski srpski, to jest na okodrinski i prekodrinski srpski i na moravski i prekodunavski srpski. Kao da je infinitiv jedna od onih važnih sintaksnih kategorija čija upotreba ili neupotreba bitno utiče na raslojavanje srpskog standardnog jezika, koji je jedinstven i celovit baš onoliko koliko je jedinstvena i celovita srpska država, ni manje ni više. I dok neko viče Vostani Serbije, 1771. Serbija, odavno budna, sagradila šajku od suvoga kedra, pa se evo Ljuška na talasima Radio Beograda 2 i opušteno sluša Put u reči.
Just a PR stunt. One for the money, two for the show. Where have all the rebels gone? Where have all the rebels gone? One for the money, two for the show. It's not very rock and roll. Where have all the rebels gone? Were they really all that tough? Or was it just a PR stunt?
Well,
Na putu reči u petak 8. oktobra 2021. godine za vas su pisali Jovana Jovanović i Vlado Đukanović. O zvuku i muzici starali su se ton majstor Milenko Mićanović i muzički urednik Karolina Živanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve. E toga će jutra ustati i Serbija, pa ste šta sam vam rekao.
Still running, yeah, yeah, she still running.